ca să înțeleagă toată lumea, da, care a fost esența acestui dosar?
Dacă o să mă întrebați ca și avocat, vă voi răspunde într-un fel, dar ca și cetățean vă voi răspunde altfel.
Atunci așteptăm două răspunsuri.
Două răspunsuri. Sub aspect procedural, o instanță de judecată urma să constate încălcarea dreptului la vot. Este singura modalitate în care poate produce efecte juridice asupra violării dreptului la vot. Deci nu poate să facă altcineva. Noi cetățenii, da, cunoaștem toți că nu s-a exercitat dreptul la vot sau nu și-au exercitat dreptul la vot în șir de cetățeni, dar asta trebuie să se înscrie undeva într-o hotărâre judecătorească care produce efecte inclusiv pentru o eventuală hotărâre a Curții Constituționale la validarea alegerilor.
Curtea de apel, verdictul acestei instanțe a fost că cetățenilor din diasporă nu le-a fost încălcat dreptul la vot. Și, în general, ce înseamnă acest drept la vot?
Ca
e un drept absolut
înțelegem,
sau nu?
Nu este un drept absolut, toți îl tratează în felul acesta, dar nu vrea să spun că trebuie încălcat. În cazul nostru, nu putem să mai discutăm acest aspect, dacă este un drept absolut sau nu, în cadrul recunoașterii încălcării dreptului. Deci dreptul absolut se referă cu totul la altceva, dacă este absolut sau nu este absolut un drept. Deci ce vrea să spună că nu este un drept absolut? Vrea să spună că nu este garantat la toți cetățenii. Vrea să spună că trebuie să îndeplinești niște condiții. Trebuie să ai 18 ani, trebuie să nu ai interdicții judecătorești. Asta vrea să spună că nu este un drept absolut. Dar nu vrea să spună că cetățeanului poate fi încălcat dreptul la vot.
Ca și cetățean ați răspuns acum?
Sau ca și avocat? Am vorbit ca și avocat, dar ca și cetățean pot să vă zic că, reșind din faptul că este pentru prima dată când se inițiază un asemenea proces în cadrul unei campanii electorale și justiția de la noi avea posibilitatea să dea un răspuns cetățeanului, unde se află el ca și prioritate, unde se află ca prioritate drepturile acestuia și garanțiile și mai mult ca atât aș pune accent pe verificarea unde se află demnitatea umană în mentalitatea judecătorilor și pe prioritățile justiției din Republica Moldova. Era un test important, un test de maturitate, de verificare a maturității justiției și eu cred că justiția de la noi a avut o posibilitate să clarifice și să spună cetățeanului că, uite, chiar dacă este vorba de o campanie electorală unde doi concurenți electorali în cazul acesta aveau interes, dar tu, ca cetățean, și drepturile tale, uite, noi te catalogăm așa. Și, din păcate, a fost tratată această posibilitate.
Domnule avocat, din 13 noiembrie și până astăzi, s-a dus o luptă pe câmpul politic sau pe câmpul juridic?
Lucrurile trebuie separate. Ceea ce ține de procesele concurențelor electorale, mă refer la doamna Maia Sandu, cu siguranță este un proces care rezultă din relațiile politice și ea își revendică aceste drepturi. În ceea ce privește cetățeanul, era mai mult o problemă de ordin juridic și cetățenesc până la urmă.
Pentru că este așteptat verdictul Curții Constituționale, dar pentru că și până acum s-au făcut foarte multe declarații, începând de la reprezentanții Comisiei Electorale Centrale și terminând cu politicienii și alte instituții ale statului, s-a anunțat că vor fi amendamente la codul electoral. S-a spus că pe viitor cu cei din diasporă se va lucra mult mai mult în cadrul campaniilor electorale. S-au făcut niște promisiuni. Asta nu înseamnă totuși o victorie.
Nu cred deloc în ceea ce spun acești oameni. La noi lumea se perindează prin diferite funcții pe care le au. Fac declarații inclusiv de ordin politic și sunt chestii de moment pentru a liniști spiritele. Ori, ce mă face pe mine să cred așa? În 2010 au existat asemenea incidente și constatăm că în 2016 ele se repetă. Mai mult ca atât, se agravează. Adică un număr mai mare de cetățeni nu au reușit să voteze. Ei s-au făcut și atunci promisiuni că se vor soluționa problemele. Pentru noi era o chestie principală pentru cetățenii care nu au reușit să voteze, să li se recunoască această încălcare, iar această recunoaștere a încălcărilor producea un efect foarte important, inclusiv pe aspectul că se pună autoritățile să examineze aceste situații în modul cel mai serios și să modifice legislația și mai departe. În afară de aceasta, a fost Congresul Diasporei și diaspora a enunțat faptul că, uite, noi suntem foarte mulți în Paris. Cum vedeți dumneavoastră asigurarea acestui drept la vot, fiindcă noi suntem mult mai mulți în localitățile respective. Ei, ca să vedem că până la urmă autoritățile au rămas la fel de surde cum au fost și cu promisiunile care au fost. În afară de aceasta, până la deschiderea secțiilor de vot, până la emiterea hotărârilor, Promolex, o asociație care lucrează în acest domeniu și au anumită experiență, au spus că se impun deschiderea unor secții de votare mai mare în străinătate. Păi iată să vedeți că inclusiv sub acest aspect au rămas fără atenție aceste argumentările lor.
Dacă luăm în calcul ceea ce arată statisticile, că în afara Republicii Moldova s-ar afla aproape 1 milion de cetățeni, ne dăm prea bine seama ca să deschizi secții de vot pentru 1 milion de oameni nu e atât de ușor.
Asta e o justificare din partea autorităților, că, domnule, a fost o situație imprevizibilă. Atâta timp cât legislația garantează pentru toți cetățenii, indiferent că se află în străinătate, se află în țară, atunci trebuie să le asigurăm acest drept la vot. În caz contrar, trebuie să aduci propuneri foarte valabile pentru acest aspect. Sunt mijloace tehnice care îți ușurează această procedură. Este o tradiție în statele europene de a se vota prin corespondență. În cazul ăsta, deci, statul trebuia să facă lucrul ăsta. Dacă cunoaște că o altă republică a Moldovei cu cetățenii săi se află în străinătate, fiindcă putem să o punem și proporțional că jumătate din cetățenii noștri sunt în străinătate, ce faci tu? Deci te limitezi la 100 de secții de votare? Nu. Deci în cazul respectiv trebuia de foarte mult timp de instituit această modalitate. Haideți să spunem că pe partea votului electronic mai este de lucrat la supra-securizării, dar prin poștă se votează. Vă zic că nu este o justificare nici acest aspect.
V-am solicitat până acum răspunsuri în calitate de avocat. Dacă ați fi fost magistrat la Curtea de Apel, la Curtea Supremă de Justiție, ce verdict ați fi dat dumneavoastră?
Eu aș da un verdict, în primul rând, care să rezulte de la un om onest, un om cu onoare și un om care apără strict drepturile omului. Judecătorilor le era foarte ușor să pronunțe o hotărâre judecătorească de recunoaștere, de constatare. Eu vă dau un simplu exemplu. În cazul unui accident rutier, vine agentul constatator, poliția, și constată că s-a produs un accident rutier. Același lucru trebuia să facă judecătorii, fiindcă autoritățile statului nu neagă faptul că cetățenii noștri nu au putut vota. Deci ce trebuia să faci? Să constați acest lucru și să constate încălcarea acestui drept, fiindcă el nu a putut să voteze. El s-a prezentat, adică ce se cerea din partea cetățeanului era să se prezinte la vot. El a făcut acest lucru. Și acum ne aflăm într-o situație de incertitudine, fiindcă din hotărârile judecătorești nu rezultă foarte clar cine este până la urmă. Este de vină cetățeanul că s-a prezentat la secția de vot sau totuși autoritățile sunt cele care sunt de vină. Fiindcă de procesul organizării alegerilor nu este responsabil cetățeanul, este responsabil statul. Deci, reieșind din atribuțiile pe care sunt și noi am adus argumente, noi am lucrat atâta pe acest dosar și noi puteam să nu facem nimic, să venim cu contestațiile cetățeanului și să spunem, astea sunt, faceți ce vreți cu ele. Ne-am dat bine seama că pe acest proces se va lupta foarte mult, că autoritățile și-au angrenat toate armele ca să vină să lupte cu cetățeanul. Și noi am făcut-o cu onoare și am zis că eu am să strâng toate capacitățile mele ca să pot ajuta cetățeanul, ca să arătăm instanței de judecată că cetățeanul poate fi apărat. Și noi am utilizat toate instrumentele. Noi am adus pe tavă instanței de judecată toate argumentările necesare ca ei să pronunțe o hotărâre judecătorească. Pe de altă parte, în asemenea procese, statul este obligat să probeze legalitatea actelor și acțiunilor sale. Statul nu și-a aprobat. Statul nu a adus o probă și nu a adus un argument juridic în care să spună am acționat astfel în baza acestor prevederi. Când au emis hotărârile lor pe care noi le-am contestat, statul nu a putut să prezinte această prevedere legală. Noi rămânem cu semnul acesta de întrebare și rămânem cu amarul, adică eu ca și jurist, când citesc o hotărâre judecătorească, eu vreau să văd de acolo o soluție, o învățare, să spună că pe viitor cetățeanul e obligat să se comporte într-un anumit fel. Nici acest lucru nu poate fi făcut, fiindcă autoritățile au încercat să spună cetățenii noștri trebuiau să se înregistreze prealabil. Păi în cadrul ședințelor, eu am pus întrebare și asta rezultă inclusiv de prevederi legale. Dacă cetățeanul care se înregistra prealabil avea garanția că se prezintă la secția de votare, beneficia de un buletin de vot, autoritățile au exclamat că nu avea această garanție. Păi atunci, dumneavoastră, cum vă salvați cu această prevedere? În afară de aceasta, legea spune foarte clar, neînregistrarea prealabilă nu împiedică exercitarea dreptului la vot. Și noi am explicat instanței de judecată. Acolo a fost un sport adevărat, deci cine venea de dimineață avea un buletin de vot. Și fiecare venea după masă, fiindcă programul secțiilor de votare era până la 9, nu a beneficiat de un asemenea buletin.
Multe ore de ședințe, multe ore de deliberare înseamnă că totuși a fost un dosar greu, un dosar cu răsunet, încă lecții se mai pot învăța. Pe de altă parte, sunt voci care spun că pentru ca să se pronunțe un verdict ca să împace și lumea care a fost nedreptățită, mă refer la cetățenii din străinătate care n-au putut să participe la vot, Curtea Constituțională nu ar avea prea multe argumente să repete fie turul 2 de scrutin, fie să invalideze rezultatele alegerilor din 13 noiembrie.
Singura satisfacție era să se constate încălcarea dreptului subiectiv a cetățeanului. Deci noi vorbim de cazuri singulare a fiecărui cetățean în parte. Și singura satisfacție era aceasta. Deci noi nu trebuie să gândim foarte îngust. Curtea Constituțională avea posibilitatea ca la evaluarea validării sau invalidării alegerilor să ia în considerare mai multe situații și mai multe circumstanțe, inclusiv care recurg din constatările instanțelor de judecată. Dacă o instanță de judecată de la noi pronunța hotărâri în care condamna statul și se recunoștea dreptul încălcat, Curtea Constituțională trebuia să examineze aceste aspecte, deci că alegerile au avut loc cu încălcarea drepturilor omului. Acum, dacă reducem doar la faptul că ar putea 4.000 de contestatari să influențeze rezultatul alegerilor, eu am punctul meu de vedere. Și spun că putea să influențeze sub anumite aspecte. Deci, curtea nu putea să privească doar îngust că sunt 4.000 de contestații. Din probatoriu care a fost prezentat de către noi, acolo rezulta un număr mult mai mare de cetățeni care erau la secțiile de votare. Multă lume nu a depus contestații, fiindcă nu au avut capacitatea să le depună, fiindcă în oficiile respective...
Chiar vi s-a mai reproșat că mulți dintre cetățenii care au depus contestații le-au depus ceva mai târziu decât în ziua alegerilor.
Acum o să discutăm și acest aspect, dar am vrut să zic că curtea urma să examineze un simplu fapt. Avem noi certitudinea că în secțiile respective erau 4.000 de persoane sau cei care au depus efectiv sau erau mult mai mulți cetățeni. Noi aveam o situație de incertitudine, fiindcă acum în cadrul procesului nostru, noi am întrebat, dumneavoastră aveți informația asupra numărului cetățenilor care erau prezenți la vot sau a numărului cetățenilor care nu s-au prezentat la vot aflând despre faptul că s-au epuizat buletinele de vot. Ei nu au asemenea informații. Deci noi suntem într-o situație de incertitudine. Deci Curtea Constituțională nu avea o informație sigură asupra faptului câți cetățeni de ai noștri nu au putut să voteze. Deci aceasta nu putea să fie neglijată de Curtea Constituțională. Tocmai aici a fost și bătălia cea mare, fiindcă instanțele de judecată de la noi, după cum am pronunțat mai înainte, urmau să constate. Iar dacă constatau acest lucru, influența cumva și opinia judecătorilor de la Curtea Constituțională. Curtea Constituțională examinează în baza probatoriului, în baza constatărilor instanțelor de judecată. Ori noi, astăzi, nu avem o constatare a încălcării drepturilor omului, ceea ce, de fapt, împiedică eventual posibilitatea Curții Constituționale să ia în considerare acest aspect. Dar mai mult ca atât, drepturile omului nu pot fi privite foarte, foarte îngust și pe formalisme. Deci Curtea Constituțională are posibilitatea să-și facă propria concluzie cu privire la acest fapt, reieșind nu din faptul constatărilor încălcărilor drepturilor omului, dar însăși din faptul circumstanțelor care au avut loc la secțiile de votare. Asta în ceea ce privește cetățenii.
De la juriști am înțeles că nu pot fi schimbate regulile jocului în timpul jocului și că dacă la primul tur de scrutin au venit un număr anume de cetățeni să-și exercite dreptul la vot și că până la turul 2 sau în ziua de 13 noiembrie numărul acestora s-a mărit, nu se mai cerea o intervenție să fie schimbate regulile.
Adică nu aveau capacitatea pe motiv că regulile jocului nu se schimbă în timpul jocului. Deci aceasta a fost enunțată de către autorități. Când am început acest proces, eu am zis că sunt curios să discut din punct de vedere juridic această problemă. Ori în instanța de judecată, autoritățile nu au putut face trimitere la o normă care spunea că nu pot fi deschise alte secții de vot. Ei au încercat să aplice prin analogie unele norme. Ei nu sunt autoritatea abilitată să aplice unele norme prin analogie. O face doar instanța de judecată când se examinează un caz concret. Deci autoritățile au găsit această scuză că nu se putea. Pe ce punem prioritar noi? Punem drepturile omului și a cetățeanului să participe la administrarea lucrurilor în țară, adică prin votul său, sau punem niște scuze, să spunem că prin analogie, cum să vorbim noi în asemenea termeni, care este pornirea autorităților în vederea asigurării dreptului la vot, care este pornirea lor ca să asigure drepturile cetățeanului. Deci, mi se pare, știți cum e, pe anumite formalisme punem niște accente enorme când se vorbește de dreptul cetățeanului. Păi, inclusiv justiția a tratat această problemă sub aceste tertipuri, diferite încurcături, diferite șmecherii și așa mai departe.
Deci... Dar cine trebuie să-și asume vina până la urmă? Parlamentul, că nu a fost un cadru legal suficient de bun ca cetățeanul să-și exercite dreptul la vot? Guvernul, care urma să organizeze în condiții bune aceste alegeri? Comisia Electorală Centrală, cine trebuie să-și asume vina cea mai mare?
Pe partea sa de responsabilitate. Deci, dar eu concentrez tot pe CEC. CEC-ul are toate atribuțiile prevăzute de lege care le conferă un instrumentar foarte larg. Vrea să spună că pe propuneri de modificare a legislației. Nu au inițiativă legislativă, au spus-o și în instanța de judecată, dar tu trebuie să vii cu propunere către guvern cu care colaborezi pe modificarea legislației în acest sens, trebuie să colaborezi, nu are importanță, discuți cu câțiva parlamentari și așa mai departe ca să vină cu această inițiativă. Deci condamnabil e faptul că ei nu au propus nimic în acest sens. Pui întrebarea unei autorități, bun, ce ai făcut? În acest sens.
Europa Liberă i-a luat un interviu domnului Ciocan, Iurie Ciocan, care este reprezentantul Comisiei Electorale Centrale și care a declarat ferm că va merge cu mai multe inițiative la guvern ca să fie ajustată legea.
Domnul Ciocan este cel mai bun profesionist la nivel național, probabil, în domeniul electoral. Și am înțeles că e considerat și la nivel internațional un bun profesionist. Păi, știți cum e? După ce s-a întâmplat lucrurile astea, eu și înțeleg și nu vreau să spun că o să fie rea credință și nu vor face. Noi acum trebuie să ne limităm și să discutăm pe acest aspect. Ce s-a întâmplat? Și m-ați întrebat de responsabilitate. Acum vorbesc ca și cetățean. În situația în care, fiind în funcția de președinte a unei instituții, vorbim de Ministerul de Externe, vorbim de CEC, în situația în care am eșuat, deci un număr foarte mare de cetățeni, deci pentru mine e un lucru foarte grav ăsta. Ei îl văd poate liniștit, domnule, câți cetățeni ar fi votat, mare șmecherie, nu au reușit să voteze, dar ce le-a luat pâinea de la gură? Tocmai, asta e mai ceva mai grav decât a luat pâinea de la gură. Fiindcă toată lumea respectivă se gândește la această țară și vor să influențeze lucrurile, vor să schimbe lucrurile. Când se pune problema unei demisii, domnule, ai eșuat? Este un fapt cert, constatat. Cetățenii nu au reușit să voteze. Tu ce faci? Ei examinează sub aspectul formal, stați să vedem ce vor constata procuratura, stați să vedeți ce va constata instanțele de judecată. Bun, acum lăsând la o parte lucrul ăsta. Și nu vorbește nimeni de rea credință. Nu ai reușit. Tu ca profesionist n-ai reușit. Ai eșuat. Atunci trebuie să lași locul să vină alți profesioniști care să prevadă.
Ați așteptat lucruri. Demisie. Asta lăsați să se înțeleagă. Demisie la externe, deci, fie la CEC.
Absolut. Deci, cel puțin din respect față de cetățean, din respect față de meseria care o face.